Nacionālais teātris. Jaunievēlētās Saeimas pirmā sanākšanas vietā, skaistā un svinīgā rotā. Zaļumos, sarkanos dekorējumos un koši sarkano karogu plīvojumā. Pie teātra fasādes Ļeņina un Stāļina attēli. Un liels uzraksts. Sveicam Tarba tautas Saeimas deputātus.
Vārds delegācijas loceklim biedriem Kirchensteinam.
Dārgie biedri, vispirms atļaujiet jums paziņot, ka visas Latvijas tautas mums uzticētais uzdevums ir izpildīts. 1940. gada 5. augustā Latvijas padomju socialistiskā republika ar padomju socialistisko republiku savienības augstākās padomes lēmumu uzņemta padomju savienībā kā līdztiesīga republika ar visām pārējām republikām, kas ietilpst padomju savienībā.